Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат. Пикирлер болсо эки ачат.
Жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат.
Азыр бир фейк жапсаң, эртеңки күнү 10 чыгат. Анан 10 жаап көр анан.
Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Кара суу үйбөсүн алып кирип, кол бутумду кишендеп, суу бербестен, светтерди өчүрүп, оор кыйноолор кабылдым.
Кылмышка шектүү тараптар ушул менен экинчи жолу милиция кызматкерлеринин бетине көз жаап, биз кыйноого кабылды деп билдирип жатты.
Ал ортодо зордуктоого кабылган эки баланын энеси акыйкатты изеп Азаттыкка кайрылды. Ал да күндүн бул жана башка окуяларын талдап, АКШ эмне үчүн аскерлерин Сирияда калтырууну чечкенин айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 18 январь. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Кубат, кушубак кечиңиздер менен. Актөбөдө өрттөнүп кеткен автобустун капталындагы эшик торолуп калган, курман болгондордун көптүгү ушуну менен түшүндүрүлөт. Бул тууралуу Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Алдын ала маалыматка караганда электр зым тутанган, албетте паника башталды. Элестетсеңер, эки этаж автобус болсо, эшиктери кууш, бирөө торап калды, үстүнө башкасы жыгылды. Терезелерди талкалоо эч кимдин оюна келбептир, деди департаменттин Актөбө облусу боюнча бөлүмүнүн өкүлү Виталий Синев. Бүгүн Актөбө облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп бери дегенде 52 киши каза тапты, бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан. Автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан. Жүргүнчүлөр бул жолу менен эмгек мигранттары болчу. Автобус сезондук каттамдарды гана аткарчу.
Бул кошумча регулярно жатпайт. Мисалга интернеттен ашып баран кезде баардыгы Өзбекстан азаматтары дейт э.
Деди облустук транспорт башкармалыгынын жетекчиси Асан Жумабаев. Транспорттук унааны пайдалануу эрежесин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Телеграммада бул окуя орду толгу жоготуу экенин, кыргыз эли каза болгондордун туугандарынын жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрү жазылган. Түркия Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн жана Манбиж шаарларына аскерлерин киргизүүгө даярданууда. Анкара муну АКШ колдогон күрт кошуундары жараткан коркунучка жооп катары мүнөздөйт. 18 январда Түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу Орусия Африндеги операцияга каршы болбого тийиш, Анкара ал жактагы аба рейдтерин Москва жана Тегеран менен координациялап турат деп билдирди. Алдыңкы күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түрк тышкы мекемесинин жетекчиси менен жолугушууда Вашингтондун Сириядагы күрт согушкерлерине колдоосун түшүндүргөнүн айткан. Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги чек ара аймагындагы Хатай чөлкөмүнө танктар тартылды жатканын 18 январда маалымдады. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 январдын кечинде өткөргөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Түркия Сириянын батышынан жаралып жаткан коркунучка каршы чукул жана чечкиндүү чара көрүшү керек деп айтылганы да кабарланды. Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт аты айтып тургандай эле коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды тартууну максат кылат. Анда коррупцияга чалдыккан тармактардын аймактардын интерактивдүү картасы жайгашкан. Бул карта жарандардын кайрылуусуна жараша улам өзгөрүп жаңыланып турат. Мындан тышкары порталда бардык тармактардагы коррупциялык иштер тууралуу анонимдүү маалыматтарды да калтырууга болот. Сайтта коррупция менен күрөшүүчү бардык мамлекеттик органдар тууралуу маалыматтар бар. Ошондой эле анда коррупцияга каршы жүрүп жаткан иш чаралар жана коопсуздук кеңеши жумушчу тобу даярдаган пландар менен таанышса болот. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын казнасы өткөн бир жылда коррупциялык кылмыштардын айынан 1.5 миллиард сомго жакын зыян тарткан. Атамекен партиясынын депутаты Айда Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарына кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Кармалган 35 жаштагы АА Тожаран Токмок шаарынын тургуну экени аныкталды. Мурда ал талаптоону, каракчылык жана киши өлтүрүү үчүн соттолгон. Шектүүнү кармоого Орусиянын ички иштер министрлиги да көмөк көрсөткөн. Учурда аны Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилүүдө. Саляновду былтыр 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. 28 декабрда кылмыш боюнча шектүү катары бир киши кармалган эле анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Депутат Салянова ишти иликтөө абдан жай жүрүп жатканын билдирген. Ички иштер министрлиги болсо Саляновдун өлүмүндө саясий мотив жок экенин, иликтөө иштери министрдин жеке көзөмөлдө экенин белгилеген. Украинанын Верховная Радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Русиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Эми долбоор президент Петро Порошенкого кол коюуга жөнөтүлмөкчү. Документте Орусия агрессор жана оккупант, ал эми Донецк жана Луганск облустарынын же Донбасстын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Орусия 2014 жылы басып алган Крым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин нарачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги катуу талкуулардан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы урушту токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан жаңжал 10300 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргыз-өзбек чек ара тилкесиндеги өткөрмө пункттарынан ары бери каттагандар 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Анда айтылганда Ош облусундагы Достук автожол өткөрмө пунктунда сутка 7000 киши өтүп жатат. Мурда бул жерде Кыргызстанга келе жаткандар жана Өзбекстанга бараткандар биригип 2-3 миңди гана түзчү.
Мисалы үчүн маданиятта өзү мурун деген өзү мисалы 600 киши гана максимум 300 киши чыкканга 300 киши киргенге расчитан болсо, азыркы күндө деген бир күндө 1500 кирип чыгып атат да. Ошон үчүн ошол жерде кыргыз өзбек чек арасында кирип чыккандардын жарандардын саны көбөйгөн үчүн биз ошол кабинкаларды көбөйттүк да.
Деп айтып берди мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы бөлүмүнүн кызматкери Салкын Абдыкариева. Кыргызстандын Өзбекстандын мамилеси былтыртан баштап оңоло баштаган, чек ара тилкелеринин 85% такталып, каттоо да жеңилдеген.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргызстанда 19 январда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда бир аз кар жайт экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -5 -10 градус суук, күндүз -1 + 4 градус болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +7 + 2 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4 - 9, күндүз +6 + 1 градус жылуу. Ал эми нарында түнкүсү -12 - -17 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсү -6 - -8 градус суук, күндүз +1 + 3 градуска чейин жылыйт. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун иштеп жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин 17 январдагы сессиясында маалым болду. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламентте жана өкмөттө көтөрүлүп жаткан мындай демилгени социалдык тармактарды жабууга алып бара турган кадам катары сыпатташууда. Теманы кабарчубуз Самат Жумакадыров улантат.
Юстиция министрлиги иштеп чыккан социалдык түйүндөрдүн статусу жана интернет айдыңдагы маалыматтарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жаткандыгын министрдин орун басары Равшан Абдуллаев 17 январда жогорку кеңеште билдирди.
В этом направлении работа ведется, в скором будущем мы внесем.
Юстиция министрлиги мыйзамды жакшыртуу жаатында иштеп жатат. Жакынкы аралыкта интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө багытталган мыйзам парламентке келет. Учурда долбоор ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жатат.
Абдуллаевдин бул сөзү өлкөдөгү социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну демилгелеген депутат Улан Примовдун айтканына жооп болду. Анда Примов соц түйүндө коомчулукту экиге бөлгөн, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирген маалыматтарга чара көрүү керек деп билдирген.
Мен эркиндик сөз үчүн эки колум мененмин. Мен буну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, түндүк түштүк маселесин, регионалдык маселелерди курчташтырып, баягындай кылып аткан маселелер чыгып атат. Мен ушул жаатында бир контролдоо болуп, бир жоопкерчиликтүү мамиле болсо деген ойду айткым келген.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов интернетти көзөмөлдө эбегейсиз чоң каражатты талап кылаарын, ал үчүн өкмөттө каржылык да, кадрдык да ресурс жетишсиз экендигине токтолду. Ал күч менен мыйзамды киргизүү нааразычылыктарга алып келерин эскертүүдө.
Ошон үчүн биз деген только түшүндүрмө, маалымдоо, элдин аң сезимин деген жакшы жерге нугунат буруу негизинде эле эмете алабыз. Башка деген биз деген абалыбыз да жок, шарттарыбызда жок. А башкача биз аны жөн эле фейктерди азыр бир фейкти жапсаң эртеңки күнү оно чыгат. Анан оозун жаап көр анан.
Интернет айдыңдагы социалдык тармакты мамлекет көзөмөлгө ала албасына депутат Дастан Бекешевдин да көзү жетүүдө. Ошентсе да Бекешев учурда соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, автор тарабынан төгүндөмө киргизүүгө багытталган жарандык кодекске өзгөртүүнүн үстүндө иштеп келет. Ал мыйзам ишке кирсе, жалган маалымат жарыялаган колдонуучулар жоопкерчиликке тартыларын эскертүүдө.
Азыр билесиз, интернетте бир эле секунд ичинде 100 киши ушундай репост кылса болот, сайттарга киргизсе болот маалыматтарды. Бирок ошол маалыматтар туура эмес болуп калса, сот дагы ушундай чечимди чыгарса, мисалы бул маалымат бирөөгө шек келтирди, жалган маалымат десе, андай ушундай эле тартип менен бүт жерде жазылыш керек. Бул тараткан маалымат, бул туура эмес маалымат деп. Ошол эле да. А соцсеттерди биз эч качан көзөмөлдөй албайбыз да.
Элекүлү Дастан Бекешевдин сунуштамасында жалган маалымат жарыялагандардан жабыр тарткандар моралдык зыян үчүн эң кеминде 20 000 сом өндүрүүгө жол ачылат. Жарандык активисттер болсо Бекешевдин бул долбоорун Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектүү аракети катары сындап келатат. Айрыкча активист Мавлян Аскарбеков Бекешевдин мыйзамы ага болгон жеке кектен улам жаралып, чектөө эми жалпы жарандарга ооп кетти деп эсептейт.
Мен ошо опровержение жазып соттун чечимин аткаргам. Сен өзүң баракчаңа жазып кой деп жазган да чечимдечи. Мен өзүм баракчама жаздым. Ошол жерде функциясы бар, бардыгы көрсө болот, достор көрсө болот жана жеке өзүң көрсөң болот деп. Мен ошол функциялардын бирөөн колдонгом. Сотто ал жерде андай тактыгоо киргизилген эмес. Сотто жазып баракчаңа жазып кой деген. Мен жазып койдум. Мына ошол мен сотума байланыштуу Дастан Бекешевдин ошол оюн эми мыйзам аркылуу өткүзгөнгө аракет кылып жатат.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017-жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85-чи позициядан 89-чуга жылдырып, сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилеген. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Адистер социалдык түйүндөгү жарандардын эркин пикир калтыруусу сөз эркиндигинин бирден бир көрсөткүч экендигин, тармакты ооздуктоо Кыргызстандын рейтингине терс кесепетин тийгизерин билдирип келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы укук коргоо органдарына кыйнады деп бийликке кайрылуу жасады. Ал милиция атасы менен энисине милиция катуу зап көрсөттү деп билдирди. Ошондой эле күйөөсүнө тагылган айыпты кыйнап туруп мойнун алдырып коюшту деп эсептерин дагы кошумчалады. Ал эми Ош шаардык милициясы болсо шектүү кылмышты кармалары менен эле моюнга алганын айтып, жабырлануучунун билдирүүсүн жалган жала катары мүнөздөп жатат. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү, баклашка тыгып, боюмдагы 1.5 айлык эгиз балдарым боюман түшүп калды.
Наргиза Ражапованын иниси Мурат жана жолдошу Дамир Шабралиев ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип камакта отурушат. 2 күн кабары билинбеген маркумдун сөөгү 2017-жылы 23-мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында көчө боюнда токтоп турган машиненин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы анын башына сокку жеп, киши колду болуп өлгөнүн, ага шектелип 4 киши кармалганын билдирген. Шектүүлөр бир үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар, алардын баласы жана айылдын бир тууган иниси экенин жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Наргиза Ражапова үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп кайталап, кыйноо жөнүндө ачык айтып чыккан үчүн өзүнө ар кандай жала жабуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Мен ушул айти пресс бергенден кийин 20-апрель күнү эч себепсиз эле мени 166-статья менен мыйзамсыз иш козгоп камап коюшту. Камаганда дагы кара суу ИВСын алып кирип, колу бутумду кишендеп, одиночный камерага отургузуп, суу бербестен, светтерди өчүрүп, оор кыйноолорго кабылдым.
Ражаповдордун адвокаты Айсалкын Карабаева да муну ырастап, Наргизанын кыйноого алынганын соттук медициналык экспертиза аныктаганы менен укук коргоо органдары аны көз жазында калтырууда деди.
23 күнү түшкө чейинки 10-11 чамасында ГСКнга алып кирип, мыйзамсыз түшүнүк катты алып, ошол бойдон Наргизаны үйүнө кое беришкен эмес. Кечки саат 4-5 чамасында шаардык УВДнын сотрудниктерин чакырып, мына ошолорго өткөрүп берген.
Милиционердин сөөгү табыл болгандан кийин шектүү катары кармалып кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча күбө катары сурак берип келген. Ражаповтордун үй бүлөсү жана алардын адвокаты Наргизанын 1,5 айлык эгиз балдарынын бойдон түшкөнү, милициянын зомбулугу жөнүндө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго бир нече жолу арыз жазган. Алар кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерлерине чара көрүлбөй жатат деп нааразы. Милиция болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков, Ражапованын күйөөсү Дамир Шабралиев убактылуу кармоочу жайга киргизиле электеле күнөөсүн моюнга алган дейт.
Кылмышка шектүү тараптар ушуну менен экинчи жолу маалымат каражаттарынан милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылдык, бизди кыйнап мойнуна койду деп расмий түрдө билдирип жатышат. Таптакыр чындыкка туура келбейт. Видео тасмага тартканда кылмыштын баардыгын кандай болгонун, окуянын башынан ана чейин айтып берген болчу.
Наргиза Ражапова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңеш спикерине кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү укук коргоочулар, милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонорун белгилеп келишет. Буга чейин уурулукка шектелип кармалган 13 жаштагы секелектин атасы Кубанычбек Жээнтаев интернет аркылуу бийликке ачык кайрылуу жасаган. Ал кызын коргоого аракеттенгенин, бирок күч кызматкерине каршылык көрсөтүү беренеси менен өзүнө да кылмыш ишин козгоп коюшканын кабарлаган.
23 ноябрь күнү кызым экөөбүздү сотрудниктер бордук зомбулукка салып уруп коюшту эле. Октябрьский прокуратурага кайрылып арыз жазылды эле. Алгыча жыйынтык жок.
Кубанычбек Жээнтаевдин кыйноо тууралуу кайрылуусуна байланыштуу прокуратура териштирүү жүргүзүп жатат. Октябрь райондук милиция бөлүмү болсо кылмыш курамы жок деп секелектин уурулукка шектелиши боюнча иш козгоодон баш тартканы кабарланды. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу былтыр Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын жарыялаган. Анткен менен укук коргоочулар бул маалыматка ишенбей, Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды деп тынчсызданып жатышат. Алар прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурлары көбөйгөнүн билдиришкен. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун юристи Улан Сейитбековдун айтымында элден келген даттануулар 2012 жылдан бери кыйноолор кыскарбаганын көрсөтүүдө.
Кайрылуулар боюнча иштөө дагы жакшы жүрбөй жатат. Эффективдүү түрдө күрөшүү деп айтсак болот, башкача ошол жагынан ишин актап жатабыз да.
Улан Сейитбеков кошумчалагандай, өлкөдө соңку 5 жыл ичинде тартип коргоо органдарына карата жазылган арыздардын 4-8% гана кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017 жылдын 10 айында башкы прокуратурага кыйноолор боюнча 325 жаран жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 9 даттануу УКМК, 5 жаза аткаруу, 311 милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн. Былтыр бул багытта канча иш козголуп сотко ашканы азырынча белгисиз. 2016 жылы болсо кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келген, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Казакстандын Актобе облусунда өртөнүп кеткен автобустун капталындагы эшик туурулуп калганы белгилүү болду. Курман болгондордун көптүгү ушул менен түшүндүрүлөрүн Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Түркия Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн жана Манбиш шаарларына аскерлерин киргизүүгө даярданууда. Анкара муну АКШ колдогон күрд кошундары жараткан коркунучка жооп катары мүнөздөйт. Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды чакырууну тартууну максат кылат. Ал ортодо Ата мекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарынан кармалды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакыт кала берет. Бул тууралуу АКШнын мамлекет катчысы Рекс Тиллерсон шаршембиде билдирди. Ал тапта Түркия Вашингтондун Сирияда 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүү планына каршы чара көрүүгө камданып жатканы да белгилүү болду. Алдыда теманы кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization and
Кошмо Штаттардын башкы дипломаты 17 январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн сөзүндө Сириядагы Америка аскерлеринин максаты тууралуу ачык маалымат берди. Рекс Тиллерсон АКШнын күчтөрү дээрлик 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө чектелбеген убакытка кала беренин. Алар биринчи кезекте Ислам мамлекети радикал тоонун тамырын кыркууну жана согушкерлерден кайра баш көтөрүшүн алдын алууну көздөрүн айтты.
Our military mission in Syria will remain conditional.
Биздин
Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011 жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
Тилерсан Сириянын президенти Башар Асадды киши өлтүргөн адам деп мүнөздөп, Америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгып кетсе, Асаддын ырайымсыздыгы улана берерин белгиледи. Мындан улам АКШ Асаддын ордуна жаңы лидерлер келишин камсыз кылууну, Сириядагы Ирандын таасирин азайтууну көздөрүн кошумчалады.
Ирандын зыяндуу таасирин азайтуу маселеси Сириядагы демократияга көз каранды. Башар Асаддын башкаруусундагы Сирия узак жылдардан бери Ирандын кардары болуп калган. Асад көзөмөлдөгөн өкмөт түзүлсө, андай өкмөттүн өлкө аймагында жаңы мыйзамдуу ыйгарым укуктары болот.
Кошмо Штаттар Сирияга 2000 жүү аскерин жана аскердик учактарын жөнөткөн. Американын колдоосу менен басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү кезинде Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн борбор каласы деп жарыялаган Сириядагы Ракка шаарын согушкерлерден бошоткон. Учурда Вашингтон Сириядагы күрдтөргө өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарды коргоо үчүн 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүүгө жардам берип жатат. Бул аймактар Сириянын Түркия жана Ирак менен чек арасына жакын жайгашкан. Андыктан АКШнын мындай планына Түркия, Орусия, Иран жана Сирия өкмөтү каршы чыкты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган апта башында Анкарадагы митингде сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын демилгеси менен уюштурулуп жаткан кошундар жарала электе эле жок кылынат деп эскертти. Президенттин бул сөзүнө ылайык Түркия Сирия менен чек арасына аскердик күчтөрүн топтоп жатканы белгилүү болду. Анкара Сириянын чек арага жакын жайгашкан Африн жана Манбиж аймактарына соокурууга камданып турганын ишара кылды. Африн Сирияда 2011 жылы жарандык согуш тутангандан бери күрд кошундарынын көзөмөлүндө турат.
Түркия бул ноктада артык сабрынын
азыр Түркиянын сабыры түгөнүп баратат. Мындан кийин эч ким Түркиядан сабырдуулукту талап кыла албайт. Түрк өкмөтү бул маселеде бардык керектүү чараларды көрүүгө белсенип турат.
Каралыдыр.
Деди Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары Бекир Бозда. Сириядагы согушта Орусия менен Иран президент Башар Асадка жардам берип келет. Түркия АКШ менен кошо Асаддын кетишин талап кылган оппозициячыл күчтөрдү колдогон. Соңку жылдары түрк бийлиги Орусия жана Ирандын демилгеси менен өтүп келе жаткан Сириядагы жаңжалды жөнгө салууну көздөгөн Астана сүйлөшүүлөрүнө катышып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Уктурубузду улантабыз. Зордуктоого кабылган эки баланын энеси акыйкатты издеп азаттыкка кайрылды. Кордук көргөн келиндин айтымында ал укук коргоо органдарына арыз жазган, бирок 2 жылдан бери иши жылбай, укугу тебеленип жатканына кабатыр. Келиндин тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Караңгы түшү 11 где-то бир 10:00 болуп калганда, чыгып баратканда добуш болот да. Ошондо эле артым уже карагы жакты эле бирөө менин уже оозумду басты да. Ушул жерге пычак таккады моюнга. Уже шок болуп калдым да.
Жарым жыл өтсө да ал окуя айтурганга кечээ гана болуп өткөндөй сезилет. Ал күнү жаш келин адаттагыдай эле аялдамадан түшүп үйүн көздөй бараткан. Жок жерден артынан жүгүрүп келген бейтааныш адамга кабылып кордолуп калганын эстеген сайын жүрөгү сыздайт.
Кол менен жулкунуп булкунтуп эле ошол жерден мени зордуктады да. Үч күн ичинде санайм баягыдан качып кетти деди. Эгер үч күн качпасам мен сени ушул жерден өлтүрүп салам деди. Балдарым көрө албай каламбы деген ойдо кеткен да. Темирлан магазин жеткен аякта свет болгондуктан ушул жерден турдум деле жолдошума чалдым. Десем эле ал түшүнбөй эле чуркап келди. Үйгө жакын эле калгам. Милицияга чалдым. Батиле келди бирок ошомолду. Курчак алдык ушул жерден таппай калдык.
Эки балалуу үй бүлө шаар четиндеги Ак Жар конушунда турат. Үйүнө жакын эле жерде болгон окуядан кийин ал медициналык текшерүүдөн өтүп Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Андан бери жарым жыл убакыт өтсө да кылмышкер колго түшүрүлө элек. Бул окуя тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жана жаза кодексинин 129-чу зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыктын басма сөз кызматкери Адул Оморов издөө иштери уланып жатканын билдирди.
Болгон кылмыш иш боюнча
Атайын соттук медициналык экспертизалар, анандан башкары экспертизалар дайындалып, азыркы учурда деген кылмыш иш боюнча деген ыкчам издөө иштери деген улам каралып жатат.
Укук коргоочулар көпчүлүк учурда кордолгон аялдар арыз жазгандан айбыгып, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын десе, кайрылгандар иш аягына чыгарына көзү жетпеген соң жазган арызынын артынан түшпөй ара жолдо кала берерин белгилеп келишет. Мындан улам айтылган өңдө окуяларга туш болгондорду Айкын багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова сөзсүз жактоочу же укук коргоочуга кайрылууга чакырат.
Во первых это РОВД, и если уголовное дело возбуждено, там должна быть коммуникация со следователем.
Иш козголгондон кийин тергөөчү менен зомбулуктун курмандыгы болгон аялдын кызыкчылыгын коргогон жактоочу же укук коргоочу иштеши керек. Жогорудагы келинге биздин уюм юридикалык кеңешин берип иштешет. Негизи тажрыйбада мындай иштердин токтоп калышына өз учурунда жасалбаган соттук экспертиза же юридикалык сабатсыздык себеп болот. Эгер сиз укугуңузду коргогуңуз келсе, анда оолу интернеттен издеп кризистик борборлорго кайрылыңыз.
Бекназарова ушул тапта зорлук зомбулук көргөндөр үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын кошумчалады. Мобилдик тиркемени каалаган адам чөдөк телефонуна жүктөп алса болот. Зомбулук коркунучуна кабылгандар тиркеменин жардамы менен жакындарына сигнал жибере алат. Ал эми зомбулук учурунда бул тиркемеге жазылып калган аудио кийин териштирүүдө далил катары пайдаланып калышы ыктымал. Кризистик борборлор биримдигин изилдөөсүндө кыргыз коомунда аялдардын 83% психологиялык, моралдык, сексуалдык жана үй бүлөлүк зомбулукка туш болушат. Анын ичинде сексуалдык зомбулуктун 10% гана ачыкка чыгат. Айыпталып жаткан 42 учур болсо, алардын бири гана сот тарабынан күнөөлүү деп табылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда Латын Америкасынан чыккан социалдык бийлерге кызыккандар арып бараткан экен. Учурда Бишкекте ушул багытта иштеп жаткан бир нече бий студиялар бар. Аларга күн сайын 15 жаштан 70 жашка чейинки адамдар келип машыгып турушат. Бул жанрдагы бий студиялардын бирине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баш багып көргөн.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей, мындай өзүңдүн буңду чыгарып, ошон үчүн үйрөнөбүз. Өзүбүз үчүн эле, бул профессионал катары эмеспиз биз. Мына мынтип эле кыз менен билеребиз.
Деп Чагалдак Замирбеков өзүнүн өнөктөшү менен бизге бачата бий кыймылдарын көрсөтүп жатты. Анын айтымында аталган бийдин негизги кыймылдары өтө деле татаал эмес. Өзү бул студияга 4 айдан бери келе баштаган экен.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелер менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң таанып алган эле, бул негизи тил бийде тил жок да.
Өнөктөштөр көнүгүү учурунда бири бирине бий кыймылдарын үйрөтүп, музыканын коштоосунда ийкемдүү кыймыл аракет жасаганга машыгып жатышты. Алар кечинде жумушунан үйлөрүнө бараткан ар кайсы кесип ээлери экенин билдик. Чындыгында бийдин анчалык татаал ыкмалары деле жоктой. Ошондуктан бул бийди балдар да, чоң кишилер да тез эле үйрөнүп алат дейт бийлеп жаткан Барпы Матраимов.
Бий деген бул өзүнчө бир дүйнө, керемет нерсе, бирок анын ичинен вот ушул социалдык бийлери өзгөчө кубулма толгон бийлердин бири десем болот. Социалдык бийлерге келип калгандын себеби бразилиялык суугандардын бийлигин көрүп таасирленип, аябай анан Кыргызстанга келип ушул жактан үйрөнүп, бул жакта мынакей буюрса үйрөнүп калдым.
Бегимай болсо учурда соода борборлорунун биринде сатуучу болуп иштей турганын айтты. Ал жумушунда кыймыл аракет аз болгондуктан 3 жыл мурун ден соолугуна кам көрүү үчүн социалдык бийге машыгууга жазылган. Ошондон бери күнү алыс келип бийлеп турат.
Келип бийлеп, күч кубаттанып, маанайым көтөрүлүп кетем. Бул жерден бий гана эмес, өзүмдүн жакын досторумду табам. Таник чеккенден көрө, клубта барып бийлегенден көрө ушундай кызыктуу бий менен машыккан абдан сонун деп ойлойм.
Анығында эле социалдык бийлер сергек жашоо ыңгайын, баңгизатсыз, тамекисиз, алкоголсуз жашоону даңазалайт дейт социалдык бий машыктыруучусу Элвира Мамбетова.
Анткени бул жакта бала менен кыз бийлеп атат да, пара болуп бийлеп атат да, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин ичпей, өзүңдүн билейсиң да, мисалы үчүн жаныңда бала менен же кыз менен бийлеп атасың, эгер сенин жаман жыттанып турса бул начар көрүнүш да ошон үчүн.
Адис социалдык бийлер Кыргызстанга 2012 жылы келип, андан бери эл арасында жакшы тарап кызыгуу менен бийлене баштаганын айтат. Буга чейин Бишкекте уюштурулган социалдык бий кечесин диндарлар токтотууга аракет кылып, ал окуя социалдык тармактарда талаш тартыштар менен коштолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кызык экен, Азаттыктын кабарчылары даярдаган бул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертип кетели. Дарегибиз Азаттык Чекиторг биздин макалаларды, жаңылыктарды социалдык тармактардан, Facebook'тан жана Twitter'дан дагы таап издеп окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн бизди социалдык тармактардан Кыргыз Азаттыгына алысы Азаттык медиада издеңиздер. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков лирик акын катары таанымал. Ал менен Сиябан берүүсүндө маектештик.
Аалам өмүр сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда сүйүүгө баш уруп кайра башка муштун жегендей эмне кыларын билбей калган учурларда коркунуч тапкырлар жазыла баштады.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө болсо Сталиндин доорунда куугунтукка кабылган чоң акын Абдырайым Шаама тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, бул соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Косоводогу сербиялык саясатчы Оливер Иванович жайына берилди. Белграддагы зыянатына жүздөгөн киши, анын ичинде Сербиянын премьер-министри Ана Брнабич катышты. Иванович 2 күн мурун Косовонун түндүгүндөгү Митровица шаарында атып кетишкен, анын өлтүрүлүшү эки өлкө ортосуна чың алууга кобетер алып келди. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ооганстан Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө жакындаганын билдирди. Никки Хейли 17-январда айтканына караганда, бул АКШ былтыр кабыл алган Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын жемиши. Элчинин билдирүүсү алдында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Пакистанга барып, ооган бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырышканы тууралуу кабарлар чыккан. 15-январда болсо улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги 15 элчи Кабулда Оогонстандын жетекчилери менен жолугушуп кетишкен. Хейлинин айтымында ооган расмий өкүлдөрү талиптер мурдагы позициясынан чегинип, сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга даярдыгын кыйыта баштаганын айтып беришкен. АКШнын Ооганстан стратегиясы иштеп жатат деген Хейли, расмий Кабул согушкерлерге башпаанек берип жаткан Пакистан бийлигине кысым көргөзүүнү улуттар уюмунан өтүнүшкөнүн кошумчалады. Исламабад талип жолоочуларын өз аймагында кабыл алып жатканын четке кагууда. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө пунктунан жасалма паспорт менен өтүп келаткан Кытай Эл Республикасынын жараны кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, ал киши Өзбекстандын паспортун көргөзгөн, чек ара кызматкери паспортту текшерген учурда андагы сүрөт алмаштырылганы аныкталган. Сурак учурунда жасалма паспорт көргөзгөн жаран өзү 41 жаштагы Кытайдын жараны экенин билдирген. Ал паспортту Түркияда жасатып алганын айткан. Факт боюнча тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытка кала берет, алар ислам мамлекети экстремист тобунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алууну көздөшөт деди.
Биздин Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011-жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
17-январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн Тиллерсон, АКШ ошондой эле Сирияда тынчтык орнотуу процессин ийгиликтүү аягына чыгаруу, президент Башар Асадтын бийликтен кетишин камсыздоо, Ирандын ал өлкөгө таасирин азайтуу аракетин көрө берерин белгиледи. 7 жылдан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалда Иран Орусия менен катар Асад өкмөтүнө колдоо көргөзүп келатат. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге залакка келтирбөөгө үндөдү. Ага тиешеси жок башка маселелер ошол макулдашууга жана анын жетишкендиктерине терс таасир тийгизбестен каралууга тийиш. Регионалдык жана эл аралык тынчтыкка стабилдүүлүккө салым кошкон келишим ядролук куралды жайылтпоо аракеттеринин жана дипломатиянын чоң ийгилиги делинет 17-январдагы билдирүүдө. Гутерреш атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп улам тастыктаганын баса белгиледи. АКШ администрациясы Ирандын баллистикалык ракета программасын жана Сирия бийлигин Йемендеги хуси козголоңчуларын колдогонун кайсындап келет. 12 январда президент Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгарын эскерткен. Иран болсо документти өзгөртүү ыктымалдыгын четке какты. Келишимге колдоосун буга чейин АКШнын европалык өнөктөштөрү да билдиришкен. Тегеран жана дүйнөлүк алты держава, АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кол койгон келишимде Иран ядролук иш аракеттерин чектейт, ал үчүн эл аралык санкциялардын айрымдары алынат деп айтылган. Сауда Арабия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дини башкармалыгы кабарлады. Ажылыкка баруу үчүн сөзсүз биометрикалык паспорт керек. Буга чейин башкармалык быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Сынактын жыйынтыгы 13 февралда чыгарылат. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Былтыр Кыргызстанга 4760 орун берилген. Ажылык сапардын баасы ошондо $2760 болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Учурдагы белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков, лирик акын катары да белгилүү. Ал азаттыкка курган сыяба маегинде поэзияга, манасчылык менен акындыкка мамилеси, жогорку окуу жайдан 10 жыл алган билиминин акыбети, жалдама батирдеги тиричилиги тууралуу айтып берди. Сыяба маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Рыспай, кош келдиң биздин азаттыктын студиясына. Мен сени бул жолу манасчы катары эмес, акын катары баарлашып сүйлөшөйүн деп чакыргам. Биринчи жолу ушул мен ойлоп турмун, ушундай чоң белгилүү манасчы акын экен, болгондо да лирик акын экен деп өткөндө Роза Отунбаеванын демилгеси фондунда чыктыңар го кече. Көрүп ошондо көрүп алып анан бир жагынан таң калдым. Мисалы манас дүйнөсү менен поэзия дүйнөсү эки башкадай сезилет да мага, билбейм сага кандай сезилерин. Манас бир табышмактуу, бир сырдуу чоң аалам. Поэзия болсо баягы жүрөктүн чымындын иши дегендей. Поэзия сен үчүн эмне бул?
Эки башка деп атпайсызбы? Бир караганда ошондой болуп кетет, себеби эпикалык дүйнө манас деген. Поэзияда лирика дүйнөсү, а бирок чын чынына келгенде баары ыр дүйнө да. Аныр дүйнө, ыр дүйнөсүз манас манас боло албайт, уйкаштыкты билбесең манас боло албайсың дегендей да, жөнөкөй эле нерседен алып караганда бул манасчылыкка кеткен жолдогу бир багыт, негизги багыт бул ыр болуш керек. Ошон үчүн мындай өтө деле алыс, бири бирине карама каршы келе турган нерсе катары көрбөйм.
Мен сурайын деп атканым, сен ырларыңда бир эми манас деген бул биздин тарыхыбыз, манас деген бул баатырдык дегендей элес бар да биздечи. А сен ырларыңда болсо ургуган сүйүү, арзуу, бир сагынуу, кусалык деген нерсенин баардыгы жатат да. Албетте окшош, ал
туура туура туура.
Анан ушул айырмачылыкты айтып атам, качантан баштап ыр жаза баштадың?
Мен
биринчи ыр жаздыңбы же биринчи манасты баштадыңбы деп
айтсам эсимен чыгып кетти. Баягы кантип түш көргөнүн билбей калган адамдай болуп.
Бир 90-жылдары жазган ырларыңды окуп күчтүү жазылган ырлар экен.
Ырга болгон ышык эрте эле ойгонот, себеби кыргыз ыр жандуу да өзү. Ыр менен кошо төрөлгөн, ыр менен кошо көбөйгөн эл, ырысы ырдан көрүнгөн. Ал эмес урушуп аткан кезде да уйкашы менен сөгүнгөн эл деп коебуз го. Анан сөзүнө сөз өрүлгөн, сөйлөтү мыкты көрүнгөн.
Мен анда башкача сурайынчы, тиги мисалы эмне түрткү болду ыр жазып калганыңа?
Менимче ошол дүйнө өзү эле түрткү болду деп ойлойм, себеби бала кезден ойноп жүргөндөн эле масалан ар бир сөздөрдү ырга айлантып тел теңтүштүрүп ойноп калат да. Араба десе ага уйкаштырып караба деп масаланчы.
А сүйүү таасир эткен жокпу?
Сүйүү кийинчерээк ага чейин эле ойгонгон сезим да, ырга болгон сезим баланын бала төрөлгөндөн баштап эле жарала баштаган ыр менен тос болуп атпайбы? Баягы Барчынбек Бугубаев деген залкар акыныбыз бар эле, ошол айткандай ыр менен тосуп алып ыр менен узатып атпайбы? Кыргыз өзү бул дүйнөгө келгенде бешик ыры менен башкалар менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатып атат да. Ошолор билинбей канга сиңе берет экен дагы. Анан бала уктап атканда эне ырдап берет да, дайым ырлап ырдап берет. Ошол нерсе акырын бойго сиңип ошону менен өнүп өсө берет экен.
Бирок кандайдыр бир ошого бир себеп болгон нерселер бар да. Мисалы мен деле ыр жазам, мен кээде билбей калам эмне үчүн ушу толкундатып жазып атам азыр депчи. Бирок ар жагын өзүң айткандай түйүнүн иликтей көрсөм кандайдыр бир себеп бар да анын аркасындачы. Мисалы Калмурат деген досуң экөөңдү жакын кылган бир кыз дейт да. Чынбы ошол сырын айтып берсең.
Мен өзү 10 жыл студент болдум.
Алдагы мага кызыктай эмне үчүн
көптөгөн нерсе баштан өттү дегендей аалам эми сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда анан сүйүүгө баш уруп кайра башка муштум жегендей деңгиреп эндиреп эмне кылаарыңды билбей калган учурлар баштан өттү. Ошол учурда сиз айткандай коргуч тапкырлар жазыла баштады. Кайсы күнү чыгып кеттесинден капсынан акын кылып ойготту деген сыяктуу актардын сүйүү жөнүндө сезимдери
мисалы жазып атасың да жоокту салдың башыңа жоодургүз анын мейли эле жоболоң салып башында жооктук анда эмнеге деген саптар мисалы сонун саптар да ал бул ырлар менимче жөн эле жазылып калбаса керек да
ала качып кеткен бир кызды жакшы көрүп эле Калмурат экөөбүз тең бир кызды жакшы көрүп ошонун аркасынан дос болуп дегендей
дос болдубу
ошол армандаш болду экөөбүз тең жетпей калсак анан айла жок баягы ак мөөрдөгү сөз барго же сен албай же мен албай деп
ушуну айтам да душмандашып кетет эмес да
жок бир бөлмөдө жатып алып сырдашчы элек дегендей ошондой күндөр болду. Же аныбыз менен сүйлөшпөй сыртынан эле сүйүп жүрөбүз.
Бирок рахматыңар болду да кийин ушул кызлерди.
Ооба, албетте. Албетте.
Жан дүйнөңөрдү бир сезимдерди козгогонго
чоң дүйнөнү ойготуп кетти.
Ооба, ойготуп кетти.
Ыр дүйнөнү, поэзия дүйнөсүнө болгон бир кенен чабытты ачып кетти.
Азыркы жашоо кандай?
Азыр
бала чакалуу
бир уул эки кыз бир аялым бар.
Эки аял алуу жөнүндө ойлогон жоксуңбу мисалы ушундай демилге көтөрүлбөйдү кандай карайсың негизи ушул
эриккен кудай эки кайынды кылбасын деген илгеркилер эми ал ар кимдин өзүнүн эрки баягы эки аял алуу маселеси көтөрүлүп чубак ажыбыз жөнүндө көп сөздөр айтылып кетпөдү. Ал ошол шарият менен жашап аткан киши шарият менен өзүнүн оюн айтты. Ага мен талаш кылбайм, бирок жеке өзүм андай пикирде эмесмин.
Негизи ушул ырыспай чыгармачыл адам, акын, манасчы кандай жашоосу, жеке жашоосу?
Жеке жашоосу
тиричилиги
көптүн катарында, көчтүн сапарында дегендей эле батирден батир алмашып, баш баткан бир жерге жайгашып дегендей.
Мага мен мисалы сен үйүң жок, турак үйүң жок деп уктум, бирок ишенген жокмун. Кантип ушул ырыспайда турак үй жок болсун деп?
Эми үй берем деген убадалар абдан көп болгон. Алардын баарын эсептесем Бишкекте эң бай менмин. Буга чейин 20 ашык үйүм болуп калмак дегендей
алып беребиз дегендер.
Анын баары буйруктун иши чындап келгенде. Ал андай өкүткала турган, бейий турган нерсе эмес.
Азыр Батирде турасың.
Ооба. Темирчилер бар, ошол өздөрүнүн үйлөрүн берип аны саз келген ошол тиричилигибизге каралашып турат. Бул дагы ушул өнөрдүн аркасынан болгон нерсе.
Албетте.
Үйүн эле берип койбой, ошол айлык акы менен камсыздап, кем каршыбызды толуктап, Кудай бетин ар кылсын, жанагындай оорукана тигинде мындай деген нерселер болуп калат. Ал учурда жетип келип көмөктөшүп ушинтип турат. Анан кийин баары бир өзүңдү Батирде жашап атам деген нерсе бир жерге жайгашкандай, орночо калгандай сезим калтырбайт да. Эртең бир күнү көчүп кетем дегендей
жүрөк азада
олуттуу көз караш менен карабайсың үй тиричилигине. Тигини бул жерге орнотуп койсом анан кандай болот?
Даана күчмө кыргыздырбайсың
деп ойлонбойсуң да. Анан ал себептен ал нерсе ойлоруңа да таасирин тийгизет. Ойлорум чачкын боло баштайт. Мен негизи эле өзүм мындай көрүп окуп тирилик дегенге олуттуу көз караш менен ойлонгум деле келбейт да. Дүнүйө жөнүндө канчалык ойлогон сайын дүнүйө менден кача баштайт. Ошон үчүн ойлонбойм. Ал өзү келе турган, жараткан өзү бере турган нерсе.
Бирок азыр заман башка. Балдарды караш керек да, балдарды камсыздаш керек окуу дейм да, ата эненин милдети.
Атадан калган мал барбы, аяна турган жан барбы дейт. Канча дүнүйө топтогон менен балаң анын баркын билбейт.
Өзү табыш керек.
Өзү таап үйрөнүш керек. Андан көрө балага жакшы билим, жакшы тарбия бериш керек. Баланын эң чоң байлыгы ошол болуш керек. Баланын өзүнүн эрки, өзүнүн кызыгуусу каякта болот, аны дагы эске алыш керек да.
Мисалы, Рыспайдын чоң атасы ырчы болгон, өзүнүн атасы жамакчы, чечен болгон. Рыспай өзү манасчы, акын. Бул эмне өнөр деген тукум койго? Кандай өзү негизи?
Канда болот деген нерсе бар го. Өнөр деген сөздүү бардык нерсе тукум койот. Жамандык дагы, жакшылык дагы, жанагы жети муун түшүнүгү бекер келип калган эмес да кыргызда. Бул тигил дүйнө, бул дүйнө деп бөлүнгөндөн эмес, бул ошол сенин кылган жакшылыгың дагы, жамандыгың дагы жети муунга таасир этет деген түшүнүк болгон кыргызда.
Жана айтып атпайсыңбы 10 жыл окудум деп. 10 жылдык билим мындай элден ашыкча билим болдубу жакындай?
Жок, ашыкча деле болгон жок, болгону уялып кетти окшойт, бети кызарып кетти дипломду.
Кызыл диплом алдым.
10 жыл окуду деп башка айырмачылык деле болгон жок.
Кызыл диплом ушул мыкты окуган үчүн. Негизи кызыл диплом тууралуу ар кандай талаш тартыштар бар. Сурайын деп атканым, кызыл дипломуң ушул билимиң үчүн бердиби же сенин ушул кадырың үчүн бердиби?
Ал мезгилде анчалык деле кадырым жок болчу. Анан 10 жыл окудум деп атпаймынбы, ал эмес талашып тартышкан учурлар көп болду. Мен мугалимдер менен көбүрөөк талашат элем, ошол себептен 10 жыл окудум да. Себеби көп, эми айтпай эле коеюн, баягы айтылбай турган нерселер бар ал жерде. Бирок мен ошол нерселерге ыраазымын, себеби 10 жыл окубасам анчалык билимге ээ болбойт элем да.
Азыр Манастан башка кандай китептерди окуйсуң да?
Батырлык китептерди, жортуу уул жөнүндө тарыхый китептерди көбүрөөк окуйм. Көңүлүмө жаккан нерселер ошолор, анан ыр китептерин, поэзия.
Кимдерди көбүрөөк окуйсуз?
Дүйнөлүк адабияттардан алып караганда эң көңүлүмө жаккан нерсе Исаи Калашниковдун жана Кар заманы. Өзүнүн эле кыргыздардын эле тарыхын сүрөтүп аткандай көрүнөт да.
Азыр эми Манасты англис тилине да айта башташты да?
Ооба.
Тилге мамилең кандай? Тил үйрөнүү жагы мындай көңүлдө барбы?
Канча тил билсең ошончо дил билесиң деп коет, бул жакшы нерсе. Кызыгуу бар, үйрөнүш керек. Коомдон артта калбаш керек да. Манасчы десе эле байыркы замандын өкүлүндөй карашат. Манасчы өз заманын алдыңкы өкүлдөрдүн бири болуш керек деп эсептейм. Коомдо кандай өнүгүү болуп атса, ошону биле жүрүш керек. Сагынбай Саякбай аталарыбыз ошондой манасчылардан болгон. Сагынбай атабыздын манасын алып карасак, укмуштуудай байлыктар бар. Ал жерде тарых санжыраны жөн коюп, тил байлыгын ала турган болсок, ал жерде калмак сөзү кезигет, монгол сөзү кезигет, казак тили кезигет, өзбек тили кезигет, тажик тили кезигет, ал эмес орус тилдеринен бери бар. Самак салып бекитип дейт, замок салып дегендичи, сарит болгон аяры совсем күйүп кетти деген саптары бар. Мына ошолордун баардыгы өз доорунун, өз учурунун, өз заманынын өнүгүүлөрүн өздөштүрө жүргөндүгүнүн белгиси болуп эсептелет.
Ыр биринчи турабы же манасчылык өнөр биринчи турабы? Ички дүйнөң эмне дейт?
Менимче
поэзия дегенде
ажыратып бөлүп карабайт элем, бирок бүгүнкү күндө поэзия дүйнөсүнөн алысыраакмын сөздүн азырында да. Себеби аны үчүн дагы акын болуп, акын дүйнөсүндө жашаш арзан жумуш эмес.
Интернет заманы болбогон күндө дагы сенин өзүңдүн өнөрүң ошол манасчылык деген, анан кудай берген талант, шык жана мындай билбейм бир касиет болобу, ошонун арты менен манас айтасың. Кыргыздын ошо манас деген дүйнөсүн ааламын дүйнөгө таанытып келатасың. Отуруп ыр жазган учурларың бар болобу?
Атайын ыр жазайын деп отурган учурум өмүрүмдө бир эле жолу болду. Бир отурганда, бирок бир айдай отурдум, эч нерсе кылбай ыр жазып отурган учурларым болгон да. Мен андан кийин атайын ырга отурган учурум боло элек.
Анда Рыспай, ийгилик каалайбыз.
Белгилүү манасчылардын бири, лирик акын катары да таанымал Рыспай Исаков менен Сыябан Маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Эми берүүбүздү куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Калдайган калкына тулубайдай сынчы, токтогулдай ырчы катары таанылчу чоң акын Абдырайым Шаама эл душманы болуп абакка түшүп көрбөгөн азабы калбай куугунтуктун айынан чоочун жерде көз жумган. Сталиндин доорунда жалган жаланын айынан эркинен ажырап 12 жыл түрмөдө отуруп келгенден кийин да куугунтук тыйылбай жер которууга аргас болгон. Акындын чыгармалары эгемендик тушунда азын уулак жарыяланып, ушул кезге чейин адабий мурасы бирок калың журт окурмандарга жете элек. Куугунтук курмандыктардын бүгүнкү чыгарылышында Абдырайым Шаама тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Абдырайым Шама, 2-ci bir malumatta Абдырайым Шаматов, 1892 yılı Баткендин Лейлек жергесиндеги Карадаван деген айылда төрөлгөн. 1917 yılkı Октябрь революциясына чейин эле мусулман мектептеринен билим алган. Кийин анысын орус түзөм мектебинде улантып, совет бийлиги келгенде мугалимдик кылып, жаңы замандын орношуна активдүү катышкан. 1924 yıldan 1933 yılga çeyin elge bilim beruu mamlekettik kızmattarda iştegen. 30 yıldarı Stalindik kanduu jazalo küçöp, el düşmanların izdöö jandana baştagan çakta kamalıp ketip, 1945 yılı türmödön boşonup kelgen. Эркиндикке чыкканы менен артынан түшкөн куугунтук токтобой, Абдырайым Шама жерге которууга мажбур болуп, 1953 жылы Тажикстандын Жигдалы деген айылында каза болгон. Акындын кайгылуу тагдыры тууралуу сөздү айтылып окумушту. Абдырайым Шаманын кол жазмаларын чогултуп изилдеп жүргөн Омар Сооронов улантат.
Шаматов жазмадагы төкмөдөгү акын. Анан Абдырайым Шаматов өзү мурда облоодо болуп иштеген. Анан барып жер бөлүштүрүү, баягы чек араны бөлүштүрүүдө да иштеген экен. Анан ошондо караланып, эл душмары деп анан кийин камалып кеткен. Бирок кол жазмалар фондусундагы чыгармаларын мен түшүрүгүмдө бул партшколго эле окуган экен. Кандагы фрузедеги партшколдо окуган экен. Ошол мезгилде ташырса керек да. Анан анда бир товарлар араб чамасында жазылган азыркы эле биздин кыргыз тилдеги чыгармалар. Абдырайым Шамат өзү өтө сабаттуу адабий тилде жазган. Ичинде гана айрым ичкилик ушуна тиешелүү болгон анча мынча диалектилик сөздөр бар, калганы адабий тилде. Өзүнүн кызы бар экен, ошо кызында сакталып экен, ошону анан алдырып менде араб тамгасында жазылган экен, менде бар ошолордун баарын азыркы китепке киргиздик. Мунун санаты бар, тербеси бар, кадимки чоң төкмө акындардай ырдаган, аны эч ким окуй элек азыр. Ошону окуса токтоолдардын деңгээлинде же болбосо жеңи жоктун деңгээлиндеги акын да. Анан ошол Караганды жатып анан келип айылында жүрүп, анан ошол жерде тескери көрүнүштөргө иши чыкпай, анан кийин дагы артынан мунун түшө берген мунун иниси мен балдары башкалар менен мен катарышкат алдым мен. Анан Байыш деген ошо кызынын баласы небереси да, ошонун жиберген катын дагы каты бар менде. Бунун аркасынан да түшүп кат жанагы тоголок арыздар жазыла берген ба. Анан кийин тиги Тажикстанда бир досу бар экен, көчүп барып ошол жакта каза болгон экен да. Мынабу кадимки эле Сакуда окуп ошол жерден чыккан акындар барго Токобаевдар, так эле ошолордун темасында ырлар жазган. Жанагы бердеги кол жазмалар фондусундагы ырлары бар ошондой. Бул эски салтка каршы жазган, Ош жөнүндө жазган, Сулайман тоосун жазган, анан өмүр турмуш жөнүндө жазган, анан айрыкча мынабу аялдар эркиндиги жөнүндө көп жазган,
дейт Омар Сооронов. Ак жеринен абакка түшүп туткундуктун азабын тарткан акын жаштыктан эл бийледим жур таралап, туйлатып тулпар миндим жалын тарап, Кудайдын кудурети карттайганда жатамын караңгы тамда күндү самап деп жазган. 40 жашында большевиктик бийликтин туткунуна түшкөн акын тергелип сот болбодум эл кашында деп арман кылган. Карагандынын түрмөсүндө жаткан акындын тилеги элге аман кайтуу гана болгонун мына бул саптарынан билсе болот.
Көрсөт деп элге кайтаар бир заманды, элиме кайтаар заман болор бекен. Куу турмуш кыйнаганын коёр бекен. Замананын толкунунда тозуп кеткен эл кайтып жүртүн таяп калар бекен. Сааты жылдан узун ар бир күнүм. Тургандыр жолго карап келерго деп аркамда ыйлап калган агайыным. Жардамга чакырганга жан көрүнбөйт. Жаркырап аткан чолпон таң көрүнбөйт.
Акындык таланты толугу менен ачылып, чыгармачылыгы баралына келаткан чакта бийликтин кандуу жазалоосуна туш келген Абдырайым Шама Тоочак менен Бууданга толубайдай сынчылым, толкуган калың элме токтогулдай ырчылым деп арманын ичке катып, кыйла жылдарын колдон жылдырган. Абдырайым Шаманын бир тууган иниси Мырзаали Шаматовдун уулу, жазуучу жана журналист Бактияр Шаматов кыйла жылдардан бери абасынын адабий мурасын жарыялоо аракетин көрүп келатат. Анын айтуусунда ушул тапта акындын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондундагы чыгармаларын басмага даярдоо, китебин чыгаруу аракети жасалууда. Буга чейин акындын эки китеби чыккан Бахтияр Шаматов репрессия адам тагдырын каалагандай калчаган үчилтиктин кара санаатайлыгынан үрөй учурарлык чекке жетип кеткен деген пикирде.
Абдрайым Шама менин атамдын бир тууган агасы. Экөөнүн ортосунда жаш айырмачылыгы эле чоң болгондуктан менин атам да киши өзүнүн баласын да эле тарбиялап турду. Анан бул кишинин репрессияга кабылганын бирден бир себеби бул киши ошол жылдары райондо жооптуу кызматтарда иштеген. Биринчиден. Анан экинчиден бул отурган жеринде ырдап, төгүп ырдап мындай киши экен. Бул кишини көрө албаган кишилер үстүнөн арыз жазганда шоорларында советтик түзүлүшкө колхоздоштурууга каршы ырдап жүрөт деп. Анан ошону баягы ГПУ деп чилтиктеп жүрбөй эле ошолорду текшерип-текшербей эле бюллетинди алып кеткен. Бул кишини алып барып камап адегенде атууга берилген. Андан кийин атуу 12 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. Анан мен да ойлодум да ал кезде кыла турган кишилер атылып эле кетчү экен да. Көрсө бул киши баягы түрмөгө отурган жери могу Карагандыга кире берерде Карлак деген өтө чоң баягы лагерлердин системасы бар. Ошол жерге отурат экен да аякта отургандардын ичинде мусулмандар көп орусча билбеген. Анан следователдер, тергөөчүлөр орустар тилмеч керек болгондуктан бул кишини тилмеч катары колдонуп ошо гана өмүрүн сактап калган да. Ошо атуу 12 жылдык сүргүн менен алмашкан. Ошондо бул киши 33 жылдан эсептесеңиз 12 жыл жеңиш болгон жылы чыгып келген да. Келгенден кийин биринчиден аяктан ден соолугун жоготуп келет экен да. Анан келгенден кийин да бул кишиге тынч жакшы жашоо болгон эмес да. Себеби даалдагандар болгон. Мен кийин булардын баарын чогултуп карадым. Карасам булардын ичинде бир дагы совет бийлигине каршы бир айтылган эмелер жок, же бир чыкырыктар жок. Бул кишини көрө албас адамдар ак жерден эле жала отурушкан да. 50-чи жылдардын башында ушул биздин улуттук академиядан, улуттук университеттен бир топ студенттер, мугалимдер Кыргызстандын бүт айылдарын кыдырышыптыр да, баягы фольклорго элдин ичинен чыгармаларды чогултуп келишкен да, ошо ырлар ошонун ичинде келген, жерге түшүп калган. Жазылган дептерде баягы эски Чагатай деп жүрбөйбүз, ошо тил менен жазылыптыр да, бирок анын баары алып келип буяга документтештирилип эметип, анан кийин баарын Оморов аке изилдеп жүргөнүн ана киши тааныбаса бирде. Анан газетага бул киши чоң кыргыз туусуна макала жазат, аны советтик кыргызстанда катарга калкын кошо анан мактан деп тема коюптур. Анан материал чыккандан кийин мен ошондо райком партияда иштеп жүргөн кезим эле аксакалдар айтып калды, сен Абдрайым аксакалдын жөнүндө ушу берип атат, гезитке да чыгып атат. Анан гезитти алып окусаң Омор Сооронов акындын туугандары болсо же бир жакындары болсо кабарлашкыла деп эметип коюптур. Анан мен ал кишиге кат жазып экөөбүз табыштык. 90-чу жылдардан бери көп эле иштер аткарылды. Мына мен азыр алып келген эки ырлар жыйнагы. Мындан тышкары азыр чоң атамдын биздин өзүбүздүн кара дабан деген айылда орто мектеп ошо кишинин атына коюлду. Бул да бир өзүнчө урмат сый деп ойлойм. Андан тышкары биздин мектептерде Капыр Мадаменов деген белгилүү бир чыгаан педагог жигит бар. Ошонун демилгеси менен адабият сабактарында ушу Абдрайым Шамандын чыгармачылыгы, өмүр жолу сабак катары өтүлүп келе жатат да. Мына буюрса жакында ушундай маселе көтөрүлүп атат. Ошол эле өзүбүздүн коомчулук, ошол жерде иштери тарабынан ушу Абдрайым Шамандындагы сыйлыкты буюрттурсак, Курбанал Сабыров деген агасы бар эмеспи? Курбанал экенин атындагы адабий сыйлык бар да. Ошондой кылып эле Абдрайым Шамандын атындагы адабий сыйлык азыр ошону уставын жазып жол жобосу андай кылып атат. Бул мынау чыккан китептер өлкө элдин оозунан гана алынган. Ал кишинин жалгыз кызы бар Урмат деген. Ошол кишиден алынды, менден алынды, элдин ичинен гана топтолгондугар да. Демек бул жердеги эме ошо боюнча турат, кол тийилбей. 92 жылы бул кишилер расмий түрдө акталды да. Демек эгемендүүлүк алгандан берки болуп атпайбы? Мындай кишилер оңго жетпеген киши бар, бирок чынын айтканда мен алардын ат жөндөрүн жакшы эсимде алам. Бул кишинин өзүнүн элге жайылган аты Рийликтин элинде. Мен эсте тарткандан бери Рийликтин элинин ичинде Абдрайым Шамал Рийликтин болду деп айтат да. Бул киши жаза да билген, оозеки төгө да билген, ушундай ар тарапка калантуучу болгон.
Дейт Бахтияр Шаматов. Караганды Кыргызстандагы түрмөдө 10 жыл ашуун жаткан Абдырайым Шама ал жерде көргөн күнүн мындай жырдаган:
каптаган кайгы жүгүн кайда коем, кете албай 10 жыл мында калып кетсем, чиркирай турмуш кантет, кандай болом, арманда куу талаада калсам өлүп, бутуман сүйрөп барып койсо көмүп, дайынсыз бир кечеде жок болом го, элиме кимдер айтат, кайдан көрүп.
Сталиндик канды жазылоодо атылып, саясий системадан ыдык көрүп, ак жеринен азап тарткан эл душмандарынын көбү Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин гана толук акталышты. Ошол 1992-жылы Лейлектин Карадаван айылында 1892-жылы төрөлүп, 1933-жылы камалып кеткен Шаматов Абдырайымдын аты ак жеринен азап тарткандардын катарында аталды. Адилеттик жарым кылымдан кийин келди. Абдырайым Шаманын чыгармаларын жарыялап, адабий мурасын элге тааныштыруу иштери андан да кечирээк башталды. Жаңы заманды чын дилден жактырып, элге санаат насаттарын поэтикалык формада сунган улуу акындын экинчи өмүрү алдыда. Кадырлуу агармандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышынан улуу акын Абдырайым Шама тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз дал ушул берүү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аяна чыгарабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.